U ovoj epizodi podcasta Bantustan naša gošća je Sonja Bajić, umjetnica koja živi i radi u Parizu. Sonja crta sve i svašta, ilustruje knjige i časopise, a za nas je posebno zanimljivo to što se bavi kartografijom, odnosno izradom ilustrovanih mapa koje pričaju priče. Sonja, dobrodošla u podcast Kluba Putnika.
Hvala i bolje ti našla.
Kada se radi o emigraciji, imam utisak da je početak priče uvek najzanimljiviji. Barem je u mom slučaju bilo tako. Kasnije se život ustali, ali u početku obično ne možemo da biramo, pa radimo poslove koje možemo da nađemo, pritom se stalno sudarajući sa kulturnim razlikama, birokratskim problemima i sl. Kako je to izgledalo u tvom slučaju, ti počeci tvog života u Parizu?
Ja iskreno u stvari mislim da sam ja ostala ovdje zbog te stalne zanimljivosti. Ovdje se stalno nešto zanimljivo dešava. I to je jednostavno uvijek se nešto, da li je to na nivou grada, da li je tu neki novi park, da li neki novi kafić, da li neki novi restoran, neke čudne ljude upoznajete. Naravno kad si mlađi više izlaziš pa i više, što bi se reklo, mingluješ, upoznaješ sve te ljude. I mislim da meni to, mislim, kroz upoznavanje svih tih stvari i ljudi nekako i sebe bolje upoznaješ. I mislim da me to u stvari privuklo. Mislim da kad posjetiš Pariz, to je jedna priča, naravno svi ćeš vjerojatno složiti, druga priča je kada si tu na živiš i mislim da u ovom gradu moraš da znaš zašto si, zato što je skupo, zašto je zahtjevno, zašto je izazovno. I mislim ja, meni ljudi kad pitaju ću ostati uvijek ovdje, ne znam, ali se ja trenutno osjećam kao da je moje mjesto ovdje i to je ono što sam ja tražila kao osjećaj jako dugo.
Mene su u životu više puta pitali zašto ne postanem turistički vodič kada već volim da putujem. A moj odgovor je uvijek bio isti, zato što želim da i dalje volim da putujem. Negde sam pročitao, možda na tvom sajtu, da si na Eiffelovoj kuli bila preko 800 puta. Možeš li nam reći nešto više o danima kada si vodila turiste po Parizu i kako uopšte izgleda svakodnevica turističkog vodiča?
Kada sam odlučila da se ne bavim arhitekturom, u stvari i kad sam odlučila da se bavim ilustracijama i kartografijom, morala sam nađem nešto što će biti neki most kako zaraditi pare, kako naći nešto novo mislim da je to bilo i do upoznavanja ljudi koji bi bili zainteresovani za moje ilustracije i za naročito turisti koji su zainteresovani za, ne znam, mape i karte i sve to, te kao neke suvenire. I tako da je to sve nekako se zajedno sklopilo, taj moja, to što sam studirala i to što sam završila, to što me zanima, mene grad kao celina generalno zanima i kad sam radila kao vodič, to je uvijek bilo, ja sam uvijek nešto novo čitala u Parizu, jer ovaj grad ima toliko lejera, toliko nivoa i to je ono što je ovdje konstanta, znači stalno se nešto dešava, stalno se otvaraju, tipa, ne znam, nađu nešto ispod slojeva neke kuće, pa onda to prikazuju. Jednostavno, istorijski je naravno jako bogat grad, ali ovaj grad nikad nije bio bombardovan i ovaj grad ima od 4. vijeka pre nove ere konstantnu istoriju. I to je ono što meni bilo super. Tako da ja, ono što meni bilo zanimljivo dok sam to radila je to što su turisti veseli ljudi mahom i što su željni znanja i što žele da čuju nešto zanimljivo. I meni je to, ta energija koja je razmenjena u tom nekom odnosu mi je bila uvek lepa. Mislim, ja sam stvarno to radila, vola da radim i vola sam da budem napolju, da jednostavno da se prošetamo i da im pokažem. Ja sam uništila svoje telo od silnog šetanja, u nekom trenutku sam ono kao, jednostavno ne možete više se šetate, ali se to potrefilo i sa time da je moj ilustratorski i kartografski biznis došao do tog nivoa do kog sam ja žela da dođe. E sad ono što je zanimljivo isto je da je ono što ja radim u mom studiju je vrlo samotno, a ja volim s ljudima da pričam, tako da ja sad to pokušavam kroz neka predavanja i radionice da avanzujem taj nedostatak ljudi u stvari. Da, bila sam stvarno na Eiffelovoj kuli preko 800 puta i dalje volim tamo da odem i nikad mi neću da saditi zato što je neverovatno taj osjećaj da ste u metalu i da stojite i da vidite taj čitav grad tako sređen. Neverovatno je stvarno. I nekako je meni ona simbol progresa tog što, šta mi možemo da napravimo ako razmišljamo i ako želimo. I mislim, ja sam veliki fan gospodina Eiffela svakako, tako da samim tim i njegove kule.
Ja nikada nisam bio u Parizu, ali sam zato mnogo slušao o tom gradu i te priče se uglavnom kreću na skali na čijem je jednom kraju grad ljubavi, a na drugom sve vrvi od crnaca i Arapa koje ćete izbosti nožem. Kažu da na putovanjima svako vidi ono što očekuje, što može biti potencijalno objašnjenje toliko različitih utisaka iz Pariza. Kako je to kod tebe bilo? Šta si očekivala, šta si videla kada si stigla i šta danas vidiš posle koliko, 10 godina, ili tako?
Da, da, u januaru je bilo 10 godina. I jako mi se sviđa to da na putovanjima vidi svako ono što želi da vidi, ali mislim, tako i u životu vidiš ono šta iskreno želiš da vidiš. Mislim, šta si, on kao, dokažite mi suprotno. Tako da, da to je ovaj, jako zanimljivo. Ali, pa da, mislim, to što smo rekli, ja nisam došla kao frankofilka. Ja sam došla stvarno u jedan grad čiji sam jezik već malo govorila i bilo mi je zanimljivo. Mislim da u pravom trenutku sam došla u mom životu u grad koji mi je tad odgovarao i jednostavno određene mogućnosti su se otvarale jer sam ja bila otvorena za te mogućnosti. I ono što meni se ovdje jako sviđa je taj odnos između tog nekog, što se kaže, bon vivanstva, taj želje za i ljubavi prema, prema životu i slavljenja lepog u svim, kroz sva čula i te neke organizovane države, što ja mislim da mi ne vidimo Francusku tako, ali Francuska jeste organizovana. Mislim, ja sam igran slučaja imala priliku da se suočim sa zdravstvenim sistemom ovdje koji stvarno, ja sam u šoku kad oni mene zovu i za 3 dana mi zakažu pregled i dalje. Prosto organizovane su neke stvari, mislim, sad prije neki dan na vestima, pošto ja pratim politiku, je bilo da je najmanja stopa nezaposlenosti od 2008. ovdje. Jednostavno, postoje neki sistemi koji meni jednostavno dovoljno organizovano, a postoji taj ono dolce vita, što ja u Italiji, meni je dolce vita u Italiji, to je to, a s druge strane Italija nije organizovana, odnosno manje organizovana od Francuske. Tako da taj neki balans, ja mislim, mene privuko da ostanem. A mislim, to za da neko možda vas nabode, mislim, ovo je jako velik grad. Mislim, i to je, ovdje ima krajeva gdje jednostavno morate biti pametni, ne može se ići kao mu bez glave i mora se znati gdje ćete odsesti i mislim, i to bez razlike, đuture, svi belci, crnci, Arapi i svi drugi, mislim, prosto mora se, mislim, mora se biti pametan, stvarno, ali to je velik grad, jako puno ljudi koji se stalno klešuju, tako da, mislim, ja nigdje nisam vidjela u životu se ljudi izlaze iz kola i da se tuku, ja sam to vidjela više puta. Mislim, prosto jednostavno svega ima i mislim da se tako mora pristupiti iskustvu Pariza.
Naravno, naravno. Ali ipak treba obratiti pažnju, kao što kažeš, ili tako?
Definitivno. Mislim, meni se dešavalo da prijatelji dolaze s roditeljima i da na Montmartre, recimo, uzmu hotel. Mislim, na delu Montmartre gdje se ja kao žena uopšte ne osjećam bezbedno noću. Naravno, ima prelepih delova, ali postoje, jednostavno mora se čovjek raspitati i mora znati, mora znati gdje da ide.
Teško je i nezahvalno porediti gradove ili zemlje, ali hajde da se još malo zadržimo na tome. Kao neko ko je studirao arhitekturu, kako bi ti uporedila Pariz i recimo Beograd, možda najprije sa tog nekog arhitektonskog stanovišta?
Ono što mislim da je, zašto je Pariz lepši nego većina gradova, je to zato što ovdje je ljudima stvarno stalo do onoga, do kako ovaj grad izgleda. jasno male stvari, ovdje recimo ne šalukatre, nego ove, one ne cirade, nego kao ono što se izvuče za sunce, zastori, spoljašnji zastori.
Zastori, neka tenda ili tako
nešto. Tende, da, one spoljašnje tende što na mnogim zgradama ima, one recimo sve moraju su crvene boje, znači ako hoćete tendu, ako se zgrada dogovori, sve zgrade mora, znači svi komšije ne može, sad ja hoću žutu, ti hoćeš plavu, znači sve je crveno. Jednostavno, ne može recimo se suši veš napolju, znači veš se suši unutra, mislim što je katastrofa za veš, zato što je ovdje vlažno, su zgrade stare, ali za lepotu grada je super, jer nema ono, kao u Napolju onih žica preko plota.
Dobro, to u Napolju ima neki svoj šarm, zar ne?
Tako je, ali sad zamisli kako bi ta ulica Pariška bila sa onim...
Gaćama.
Gaćama. A sigurno ne bi bilo toga. I recimo šta još, da ja sam, sećam se jednom u staroj zgradi kad sam živjela, koja je isto ta stara pariška zgrada, kako se zamislite pariške zgrade, došla mi je kuće paditeljka da me pita da li će mi šaluka treba otpasti, da li treba dođu da se iskontrolišu. Jednostavno, ljudi paze na detalje i zato je ovaj grad jednostavno lep i organizovan. Prosto je, neko je seo u kasnom 19. veku i sve to smislio i to ljudi poštuju ovdje. Jednostavno čuvaju se stvari i to je ono što kod nas definitivno fali i što se ljudi smeju kada hoćemo da sačuvamo, ne znam, dimnjak u Radničkoj ulici, zato što je to deo našeg industrijskog nasljeđa. Jednostavno, uopšte taj dodir sa svojim nasljeđem ne postoji kod nas u većini slučajeva.
Pa s jedne strane da, dodir sa nasljeđima, čini mi se da kod nas nekako manje izražena ta estetska potreba. Recimo da ti kuća bude lepa s polja. Znaš, da ti ulica bude uredna i tako nešto. Toga baš da. I nema nešto mnogo. Mislim, viđao sam u drugim zemljama to mnogo više nego ovdje na Balkanu.
Da, ja to ne znam kako se vidio objasnim uopšte. Iako mi je to zanimljivo. Jednostavno, zanimljivo mi je to taj odsustvo te potrebe. Mislim, samo pređeš u Mađarsku pa vidiš ono svuda cveće i nekako je prosto taj... Mislim, ta potreba postoji više nekako, ne znam.
Kada bi mogla uzeti jednu stvar iz Francuske i doneti u Srbiju, jedan aspekt kulture, naviku, oblik ponašanja, šta bi to bilo? I da li postoji nešto što bi uzela iz Srbije i odnela u Francusku? Što ti tamo nedostaje?
Ono što mene ovdje jako fascinira je, recimo, rekla sam da ja pratim politiku, fascinantno mi je njihov program politički, sa koliko elegancije se pristupa debatama političkim, taj jednostavno način na koji oni komuniciraju i na koji se iskazuju ideje. To mi je jako zanimljivo, naravno, opet taj estetski aspekt gdje se zna šta se nosi u toku dana u šta se nosi noću na televiziji, ali to je sad, mislim, sve to nebitno, ali to mi je ti razgovori politički i sa onim najgorim desničarem nekako hoćeš da ga saslušaš zato što nešto priča i sad tu ima još i taj levičar i ne znam, centar, ali nekako svi na isti način iskazuju ideje, jednostavno je mnogo diplomatskije način. I to meni je to fascinantno. I dalje. Eto, posle toliko gledanja svih tih programa i ono, ne znam. Također mi je zanimljivo to, sad već kad smo kod politike, mislim, Pariz, onda se Franci zezaju da je jedan od hobija Francuza protest. I ovdje se stalno protestuje, znači stalno se izlazi na ulice, stalno uvijek postoji neki subotom protest. Znam da moji prijatelji Amerikanci dobijaju, pošto oni, ambasada im šalje svake nedelje, ono kao kuda, gde da ne idu, gde je haos, ovo ono. I mislim da je ta... da ta volja, mislim da se ta volja građana poštuje ovdje, ne u 100% slučajeva, ali mislim da je jako bitan taj moment, izaći ćemo i tražit ćemo pa ćemo vidjeti šta ćemo dobiti i da, tražit ćemo dok ne dobijemo ili dok nam neki deo ne bude uslišen i mislim da je to super, stvarno. Također zanimljivo mi je to sa feminističke strane, mislim da su ovdje žene gledaju kao da su lepe bez obzira da su našminkane ili ne našminkane. I to je ono što je meni isto jako lepo i bijedljivo. Mislim, ja se svaki put iznenadim fenomenom plastičnih lica istoka. Znači, ja svaki put kad izađem iz aviona mi je to šokantno. Stvarno, toliko plastike, mladih ljudi, mladih žena, svi su izoperisani. I šta još? Da, ono što je, ja sam, pošto sam živjela u različitim dijelovima grada, parkovi u rupama između zgrada, to oni često urade, recimo, to ne kao što bi mi rekli, mrtvo meso između zgrada, da ne možeš ništa napraviš, ne možeš da digneš ništa, ne možeš da digneš soliter, onda ćeš, ona naprave parkić sa dečjim igralištem i zato svaki kvart, ja već godinama hoću da napravim mapu svih parkova Pariza, zato što ih ima gomile. Ja sada mogu da odem, bukvalno imam dva parka koja su oba na 4 minuta, a živim u random delu grada, ne živim, mislim, živim u urbanom delu grada gde jednostavno ima puno, mislim da ima puno zgrada, ali ima i taj neki balans gde ti možda odeš za vrijeme pauze za ručak i da gledaš u zelenilo. Ono što bi Srbije definitivno donela je radno vreme, zato što Francuzi rade totalno ludačko radno vreme. Mislim, moji rade 7 sati, ne 8, ali dodaju, rade recimo 9 do 5, 6, 7, pošto imaju veliku pauzu za ručak i mene to izluđuje. Ja ne znam kako svoje deca, mislim kako svoju decu vaspitavaš, ništa mi nije jasno. Mislim, ja da mogu, ja radim... Ja sam od svojih gazda, pa mogu da radim kako hoću i ja radim od 8 do 4, naravno kako ono ide kad imaš svoj posao, nikada ne prestaneš da radiš, ali u svakom slučaju meni to ono od 7 do 3 stari, dobri socijalistički sistem, posle imaš dan, tako da bi to definitivno donao. Znači, svašta sam ti sad ispričala.
Da. Samo gledam s jedne strane šta bi uvezla. Uvezla bi možda tu neku kulturu ophođenja, da tako kažemo,
možda,
i parkove.
Da, definitivno parkove.
A izvezla bi radno vrijeme. Dobro. Da. Jedan projekat koji si nedavno radila jeste mapa spomenika narodno-oslobodilačke borbe na Fruškoj gori. Svako ko je ikad bio na Fruškoj gori zna da na njoj postoji mnoštvo tih spomenika, od kojih su mnogi mali i neprimetni, često u vidu neke kamene ploče ili kocke i tako nešto, i tako su uklopljeni u okolinu da ih često i ne primetimo. Možeš li nam reći nešto više o tom projektu mapiranja spomenika i šta si novo otkrila i naučila dok si crtala tu mapu?
Taj projekat se zove Heroji nekad i sada i projekat je bio, to je Muzej Vojvodine je u stvari pozvao nas par umetnika da se nađemo na koloniji na Fruškoj gori na Andrevlju prošle godine, u krajem jula. I mi smo došli i to je bilo 3 dana nekako pokušavanje da se inspirišemo tim prostorom i Voja Martinović iz muzeja je fenomenalni istoričar i on toliko lepo priča da ti jednostavno se osjećaš kao da se tamo sa partizanima i da doživljaš to što oni doživljavaju. I ja sam znala da će praviti mapu, zato što znam ta mapa, mislim, je neophodna i mislim da je to nešto što, naravno, moja mapa nije toliko detaljna, ali to može bude mnogo, mnogo detaljnije. Ali ono što je meni bilo zanimljivo i kroz te vojne priče i kroz dokumente koje meni posle poslao je to taj neki život svakodnevnog čoveka. Znači, ne glorifikacija rata i heroja, nego baš to preživljavanje svakodnevnog čoveka i jednostavno njihovo pronalaženje u toj suludoj situaciji i samim tim neki od njih su postali heroji jer nisu imali drugog izbora u stvari. I meni je bilo zanimljivo da vidim gde je bilo, pošto Voja mi je poslao jedan spis koji je neki drug kucao 50-ih verovatno, tu su oni napravili listu koji bi sve spomenice trebali i gde da se izvedu. I to je stvarno na pisaćoj mašini kucano i ima zapadna i istočna Fruška gora i sa svim navedenim šta je izvedeno, šta nije izvedeno, fenomenalno je. I to je jako, ja smatram da to je jako bitan deo našeg nasljeđa, arhitektonski, emotivno, istorijski i ta mapa je prosto bila taj neka sljedeća etapa u mom mapiranju Vojvodine.
Na tvom sajtu postoje ilustrovane mape različitih gradova. I kako izgleda taj proces pripreme za crtanje? Odnosno, kako izgleda to istraživanje kada ti odlučuješ koje ćeš podatke uključiti u mapu? Pretpostavljam da uvek pronađeš mnogo više podataka nego što ti je moguće da uključiš u mapu, je li tako? I kako onda izgleda ta selekcija?
Kada pravim mapu za sebe i kada pravim nešto što je meni bitno, to istraživanje traje jako dugo, jer ja to, u stvari, to se rodi ideja, ja tu zapisujem neke svoje stvari, snimam sebi vokalne poruke, audio poruke, šta god. Znači, to je jedan post-it notes, šta ne, sveske, i onda jednostavno se uobličuju neku ideju, a to uobličavanje u tu neku ideju naravno mora da prođe kroz puno pročišćavanja, da, kao što ti kažeš, ne bi bilo svega i svačega. Te mape Pariza koje su konkretno zanimljive, na njima svega i svačega. To je nekako stvarno dnevnički, ali kad su tematske celine, onda se moraš usresrediti. E sad, ono što ja kad radim, pošto ja često radim te mape da neko naručio, tražim listu stvari. Recimo, radila sam mapu Bejruta skoro i ona mi je dala gomilu stvari koje su njene personalne, njene lične uspomene, a onda sam ja dodala, mislim, pošto nikad nisam na Google, nisam nikad postavila Bejruta, čak ni na Google Mapsu, pa sam ona to srčovala, videla šta je, šetala se ulicama, gledala tu neku dinamiku, koji su simboli, šta još možda se uključi u mapu, da bi se dobila ta neka, pa ta neka, ta, da bi se, da bi kad bi pogledao mapu, bilo ti jasno da su u Bejrutu.
Ja sam davno imao jednu fantaziju o softveru, gde odgovoriš na stotine pitanja, možda i tokom nekog dužeg perioda, tipa svaki dan odgovoriš na određen broj pitanja i on gradi neki tvoj psihološki profil i onda kad završiš program ti iscrta mapu tvog života. Recimo kao mapu jednog grada koji nosi tvoje ime, a imena, veličine i lokacija ulica odgovaraju tome koliko je nešto značajno u tvom životu. Recimo neki ljudi bi imali veliku ulicu u centru grada, neke bi imali neke sitne uličice po periferiji, tamo gde su neki magacini, garaže ili šta već. I isto bi to važilo i za događaje, interesovanja i tako dalje. Ti na svom sajtu nudiš ovo što si pomenula, tako personalizovane mape, gde korisnik popuni formular i ti onda nacrtaš neku mapu njihovog sveta ili jednog dela njihovog sveta, recimo nekog putovanja. Koliko je interesovanje za to i kako izgleda taj tvoj proces komunikacije sa nekim ko želi da mapiraš neki deo njegovog ili njenog života?
Jako mi je to zanimljivo. I to što si ispričala i u stvari podsjetilo me na, ne znam, to je bilo pre 15 godina, ne znam, slušaš negde muziku, tipa sad nešto na kom smo, gde smo slušali muziku, nije Spotify, nešto drugo je bilo, i onda ti oni izbaci ono kao najbitnije bendove, kao izgleda tako kao neka mapa, tako je to izgledalo. To me na to podsjetilo odmah, taj vizuelni deo, kao grad je izgledao, te veće ulice su bendove koje više slušaš, manje ulice su bendovi koje manje slušaš. Super ideja. Pa, mislim, personalizovane mape su jako velik deo mog posla, trenutno. Ja sam sve, u stvari, u jednom trenutku sve resurse, u stvari, na to usredsredila. I ja imam kapacitete da radim između 5 i 8 mapa mesečno. Znači, to je ono što imam od mesta i ta mesta su uglavnom popune. Jako su često mape Pariza. Trenutno radim, recimo, mapu Filadelfije, radim mapu za jedno venčanje u državi Maine. Radim dve mape pomenutog Pariza, tu imaginarnu mapu za koktel mesto i radim za državu Francusku mapu puteva, jer rade neke, mislim, ne žele da im ono objašnjenje za lokalno stanovništvo na billboardu bude ružno, pa su me pitali da ja napravim tu da izgleda lepše, ali da bude jasno objašnjeno samo kod neke piktograme. To je više grafički prikaz kao prezentacija, ali je mapa. I mislim, trebalo je vremena da se to razvije, ali mislim, mape nam često poslože neko iskustvo, pa mislim da zato je to neka uspomena na neko vreme i mislim da, ne znam, ima puno interesovanja, to je glavna okosnica mog posla, tako da je to ono što ja, i ono što je stvarno zanimljivo, naročito kad se neki novi grad, mislim, Philadelphia i Maine, juče sam videla fenomenalne stvari o državi Maine koje nisam znala postoje jer sam putovala kroz internet. Tako da.
Kako je počelo to sve sa mapama? Recimo, sad mi je palo na pamet da svi mi koji putujemo smo u nekom trenutku našeg života crtali mape. Pre nego što su bili ovi telefoni sa GPS-om i sve to, ja se sećam, bilo je da putuješ u neki grad i odmah tu na železničkoj ili autobuskoj stanici odiš na kiosk i kupiš papirnu mapu. I onda gledaš tako tu ogromnu mapu i pokušavaš sad da shvatiš kuda ti treba da ideš, gde je tvoj hotel ili gde da tražiš hotel i onda crtaš po toj mapi nešto. A za neka mesta za koja nema mape, onda uzmeš svesku i skiciraš neke ulice kao aha, evo ovde je moj hotel, čisto da znam posle da se vratim u njega, ovde ima restoran, ovde skrenem levo, ovde su stepenice. Ja imam gomilu nekih svezaka tako s nekim nažuljanim mapama. Kako je kod tebe to krenulo?
Pa baš tako, zato što ja kad sam se u Pariz preselila nisu postojale, mislim Google Maps se nije koristio, ne u ovoj meri u kojoj mi ga danas koristimo. I postojala je, ima ta seska arondismana, 20 ima arondismana u Parizu i sad tu je ona podeljena na te neke ulice, sad zavisi od veličine arondismana. I onda bih ja, aha, ok, ovo je super mesto, onda bi ga ono nacrtala i ne znam, tu bi bilo nacrtano neka... da li sladoled ili ne znam, prodavnica boja umetničkih ili dobar koktel ili kafa dobra. Znači tako bi to je mislim iz mojih raznih agendi i planera i svega toga je te mape u stvari nekako avanzovale u ovo što one jesu sada. I ja sam kada sam se počinjala baviti ilustracijom, sam jako puno crtala recepte, recimo, ali te mape su uvek bile tu negde oko mene, u stvari. I onda me je agencija za koju sam ja radila, ta turistička, pozvala da im ja iscrtam na velikim stolovima mape Pariza. I ti stoli još uvijek postoje i jako dobro izgledaju. Ja bih volila da ih sad otkupim, pošto su crni sa belom kredom, pa smo mi ih par puta to lakirali i svašta nešto. Ali u svakom slučaju, mislim da imaju negdje na mom sajtu, ali je ono što je odatle sve krenulo se razvija i u stvari ta neka moja lična potreba da mapiram Pariz, pa samim tim onda i personalizovane mape, ljudi prosto pitaju, aj možeš ti meni da uradiš personalizovanu mapu i to je, mislim, od, ne znam, Almaškog kraja, što je vjerojatno meni moja omiljena mapa koju sam ikada uradila, do, ne znam, mislim, tih sicilijskih mapa Pariza. Ja ispred mene sad sedim, imam jednu od mapa Pariza koju sam uradila zato što je vesela i nekako jednostavno ono, good mood mapa, tako da tako je krenulo i razvija se dalje. Mislim, eto, stigli smo do crtanja mapa za Francusku.
Znači, kod tebe je počelo od te neke, kako kažemo, opšte ljudske potrebe da se snađeš u prostoru, da, i u životu i da neke stvari mapiraš i... Dobro, da li si ikad nacrtala jednu takvu personalizovanu mapu za sebe, kao što radiš za tvoje klijente? I ne mislim sad na mapu nekog tipa dela Pariza, nego recimo kako bi izgledala ta mapa tvog sveta? Šta bi bile neke glavne kote ili neke granice te mape?
Ne znam, to je tako... mislim da se stalno menja. I to ono kako si stariji, tako vidiš koliko se te stvari menjaju, te šta ti je bitno, šta ti je nebitno. I tako da u nekom trenutnom momentu bi to bilo svakako, mislim, ti neki gradovi kroz koje sam prošla i ta neka iskustva kojih je jako puno, da bi ja sad tebe gnjavila sa svime time, ali ono što je meni jako zanimljivo u stvari, što sam skoro shvatila, je to da je da recimo je Novi Sad ima ovaj ne simbol, nego grb Novog Sada je ona golubica i a grb Pariza je lađa i na Seni. I to je ono što sam ja sve shvatila da je ono kao to je novosadski ta golubica i kao simbol mira i to je ono sve što želiš kako si stari, taj neki unutrašnji i spoljašnji mir oko tebe i u tebi. A sa druge strane, taj pariška lađa, ispod pariške lađe piše na latinskom fluctuat nec mergitur, što znači grad koji je poliven, ali nikad nije potonut. Ne znam da se može reći potonut, ali razumeš što ću ja kažem. I to je baš taj neki presek mog života, taj neki potraga za unutrašnjim mirom i stalna potraga za novim stvarima, ali da uvek ostanemo iznad vode i da uvek pronađemo taj pomenuti mir. Tako da je da se tetoviram, možda bi to bilo jedno na jednoj ruci, drugo na drugoj.
Dobro, zanimljiv jedan presek životne filozofije kroz heraldiku.
Da. To je totalno moje viđenje heraldike. Verujem da ima mnogo dubljih značenja u svemu tome. Tako da.
Za kraj, evo jednog Borgesovog citata koji mi se učinio prikladan za ovu epizodu podcasta. Čovek reši da nacrta svet. Tokom godina ispunjava prostor ucrtavajući pokrajine, kraljevstva, planine, zalive, brodove, ostrva, ribe, kuće, instrumente, zvezde, konje i ljude. Pred smrt on otkriva da taj strpljivi lavirint linija ocrtava njegov sopstveni lik. Sonja, hvala ti što si gostovala u podcastu Kluba putnika.
Hvala tebi.